Dnes pokračujeme v niečom, čo sme začali minulú nedeľu. Je to taká trojdelná séria kázní a nazval som to, že čo by mal každý vedieť o Biblii. A ktorí z vás ste tu boli minulú nedeľu, tak ste mohli počuť prvú kázeň a ja vás veľmi silno povzbudzujem, aby ste si vypočuli, ak ste tu neboli, lebo budeme na to nadväzovať a dáva to zmysel, ak viete, o čom sme hovorili aj minule. Ale takže dám len takú krátku rekapituláciu veľmi rýchlo a potom pôjdeme pokračovať v tom, čo máme dnes pred sebou. Takže hovorili sme o tom, že kresťanstvo nie je náboženstvom knihy. To môže byť prekvapujúce pre niekoho. Ukázali sme si aj to, že kresťanstvo tu vlastne vôbec nie je práve preto, že máme Bibliu. Že Biblia nebola základným dokumentom preto, že pre vznik kresťanstva je to presne naopak. Bibliu tu máme vďaka kresťanstvu, tak ako ju dnes poznáme. Ukazovali sme si tu niekoľko typov Biblii minule. Ja znova ukážem túto takúto krásnu veľkú. A tá už má asi takých 60 rokov, ak nie 70. Je celkom ťažká. Nie je to jednoduché ju nosiť v taške denne. Takže verím, že ste vďační, že máme dnes o mnoho jednoduchší prístup k Biblii, že ju máš v mobile, máme ju online, kdekoľvek. Ale to, že máme takýto formát Biblie, že takto ju máme zoradenú, to je vďaka kresťanstvu. Kresťania, prví kresťania boli motivovaní zapísať to, čo zažili a videli a zmenilo ich život. Hovorili sme o takých niekoľkých základných chybách, ktoré možno ako kresťania často robíme, keď hovoríme o Biblii ako takej. Častokrát tak podvedomo alebo ľahko vážne spomíname veci, že Biblia je stvoriteľov, návod na použitie, návod na život. Ukázali sme si, že tak to nie je, že to nie je dobré, to nie je pravda. Častokrát hovoríme, že autorom Biblie je Boh, že to Boh napísal Bibliu. Akokoľvek to myslíme, nie je to tak jednoduché, keď to tak povieme, a tomu sa dnes budeme trošku viac venovať. Častokrát sa vyhýbame pravde toho, že áno, Biblia si aj protirečí, že je tam nejaký vnútorný rozpor, ale že to vôbec nevadí. Viete, Ježišovo zmŕtvych vstane raz a navždy zmenilo spôsob, akým čítame a rozumieme Biblii. Naučili sme sa jedno nové slovo a to je to, že potrebujeme čítať Bibliu, že kristotelicky. A to je také zvláštne slovo, ale kristotelické čítanie písma znamená, že cieľom čítania Biblie nie je len nejak poznať Božiu vôľu alebo poznať, čo si Boh myslí, ale nadviazať vzťah so synom, s Ježišom Kristom. To nie je o Biblii samotnej, že prečítam si Bibliu a hurá, super, splnil som si nejakú svoju kresťanskú povinnosť. Nie, Biblia je svedectvom skutočnosti o Ježišovi Kristovi, že cieľom čítania je nadviazať vzťah s Kristom. Takže Kristus je jediným a skutočným, neomylným, finálnym Božím slovom s veľkým S. Takže ďalšie a ďalšie veci sme hovorili minule. Prosím, vypočujte si, ak ste to nepočuli. Ja len ešte raz pripomeniem, že táto séria je inšpirovaná rovnomennou sériou kázni od Lukáša Targoša z Čiech, z Hradca Králové, zo zboru AC Elementa. Lukáš je môj dobrý priateľ a keď som s ním ho volal, tak povedal, že jasné, môžem použiť túto sériu, že nech to buduje, takže pozdravujem Lukáša, ak to náhodou počuje. A ak by ste si chceli to vypočuť od neho, možno ešte trošku inak, tak a to sa nikdy nedá, že od slova do slova skopíruješ niečo, vždy do toho dávaš niečo svoje. Takže vďaka Lukášovi. Dobre, poďme dnes k tomu. Dnes budeme hovoriť na takú vec, že Biblia nespadla z neba. Je to asi jasné, že nespadla z neba, ale niekedy možno máme podvedomo taký pocit, že alebo ani netušíme vlastne, že ako sme sa vlastne k tým textom, ktoré sú v tejto hrubej knihe, dostali. Biblia nespadla z neba. Príbeh Biblie nie je tak, že niekto, ako to je s tou knihou Mormon, že niekto niekde pod nejakým kríkom niekde vykopal a zrazu svätá kniha bez akýchkoľvek svedkov, zrazu prídem a tvrdím, že toto je od Boha. Toto nie je príbeh Biblie. Biblia nebola písaná ani tak, že do nejakého tranzu upadli autori a proste nemohli nič iné, len písať texty, písať automaticky, autopilot. Toto nie je príbeh Biblie. Biblia tu nevznikla len tak, že bum, zrazu sa zjavila. Boh nie takto rukou z neba zázračne dal Bibliu niekomu a potom ju prepisovali a robili sa kópie z toho. A viem, že to je možno utrhnuté z reťaze, ako o tom hovorím, ale pravda je taká, že častokrát tomu nerozumieme a fakt je ten, že to, že tomu nerozumieme, potom formuje tú optiku, s ktorou k Biblii pristupujeme. Takže je veľmi dôležité, aby cirkev učila ľudí, aby sme sa spoločne učili, ako Bibliu čítať, ako jej rozumieť. Možno si povieš, že však to je zbytočné, však si vystačíš sám, na čo by si potreboval, aby ti to niekto vysvetľoval. To je v poriadku, ja ti nechcem vnúcovať môj názor. Je to niečo, čo ale verím, že má zmysel, o čom potrebujeme hovoriť. Keď sme k sebe úprimní a pozrieme sa na tú Bibliu, tak musíme uznať, že je to stará, historická kniha. Je písaná pred tisícmi rokov, ale verím, že napriek tomu má čo povedať každému z nás aj v dnešnej dobe. A to je na nej veľmi zaujímavé. Nie je však jednoduché rozumieť, je komplikovaná. A nečíta sa ľahko z mnohých dôvodov. Napríklad striedajú sa v nej rôzne žánre. To ste si možno neuvedomili niekedy, že to nie je, že všetko je to nejaká história. Hej, sú tam rôzne žánre, častokrát je to poézia, sú tam dopisy, je tam korešpondencia. Hej, listy Novej zmluvy napríklad, ktoré písal často Pavol apoštol, to bol normálne, že v tej dobe to bola korešpondencia, to bol doslova, že list do nejakého zboru, alebo list niekomu. A ty, keď niekomu píšeš list, tak je veľmi osobný, že? A keď niekto číta tvoj list niekomu tvojmu známemu, tak asi by som s tou optikou čítal, že aha, toto písal niekto niekomu. Kto to bol? Kto to písal? Prečo to asi písal? Kladiem si prirodzene otázky. Z nejakého záhadného dôvodu však častokrát takto k Biblii nepristupujeme. Čítame to nejako ako, že však Biblia. Prečo Biblia? Ale strieda rôzne žánre. Sú tam príbehy, zamyslenie, korešpondencia. Mnoho príkladov, ktoré Biblia používa, sú žiaľ dnes pre nás nepochopiteľné, pretože žijeme v úplne inej dobe a je veľmi ťažké, pokiaľ sa nevieme v kultúrno-geografickom kontexte pozrieť späť, tak to nevieme často pochopiť. Biblia častokrát rieši problémy, ktoré my vôbec už neriešime. A niekedy si prajeme, že kiež by riešila priamo problémy, ktoré dnes ja riešim. Že? Úprimne. Je to tak. Ja hovorím aj, že áno, to je taká výpoveď môjho srdca, že nie je to jednoduché niekedy. A práve preto o tom potrebujeme spolu hovoriť. Jedna z kľúčových myšlienok na dnes, ktoré si potrebuješ zapamätať, je táto. Budem to trošku rozvíjať. Biblia je spoločná a spoločenská kniha. Chcem to tak doznieť v nás, dobre? Je spoločná a spoločenská kniha. Biblia nebola písaná pôvodne pre individuálneho čitateľa. Toto je závažná vec. Možno nás to prekvapí. Väčšina z nás totiž dnes číta Bibliu, ak ju vôbec čítame. A ja chápem, keď ju niekto nečíta. Ja to úplne rozumiem. Vôbec sa ti nedivím, že ju možno ťa to nebaví čítať, pokiaľ nerozumieš veciam, tomu, ako k nej pristupovať. Ale ak ju vôbec čítame, tak to robíme väčšinou ako individuálne. Že? Možno ju čítaš ráno, povieš si, že toto je moje nastavenie, že prvú vec, ktorú ráno spravím ešte v posteli, že si otvorím Bibliu, ak to robíš, robíš výborne, pokračuj v tom ďalej, ja to len schváľujem, povzbudzujem vás v tom, ja rád sám čítam Bibliu ráno. Abo niekedy zo začiatku dňa ráno, hneď sa mi to niekedy nepodarí, lebo deti, hej. Takže moc by som z toho nemal, ale keď už sa upracujú deti, všetko, tak sa viem chvíľu zastaviť a sústrediť sa. Možno ju čítaš v trolejbuse, v autobuse, vo vlaku, pri káve, niekde individuálne, hej? Na mobile. Skrátka ju čítame, keď sme sami. A to je výborné, je dobre to praktizovať, to tým vôbec nenabúravam. Ale podvedomo niekedy máme tú predstavu, že takto to fungovalo celú históriu, že? Myslíte si, že kresťania takto čítali Bibliu? Nie. Vôbec to tak nie je. Po väčšinu histórie Naozaj sa takto Biblia nečítala. Či už je to starý zákon, ktorý máme, to sú tie židovské písma, alebo nový zákon, to sú tie kresťanské písma, ktoré písali apoštoli a evangelisti. Nemohli sa čítať individuálne. Takže poprvé, najčastejší dôvod je ten, že v tej dobe aj prvej cirkvi, ešte aj predtým, proste málo kto vedel čítať. To je proste historický fakt. Odhaduje sa, že dnes to teda samozrejme, že akože učíme sa čítať od veku 6 rokov, že vtedy sa odhaduje, že len 10% populácie vedelo ako tak čítať. 10%. Takže to, že by som vtedy kázal, že prečítajte si, to by bolo úplne zbytočné, pretože ľudia vo všeobecnosti čítať nevedeli. Ďalší dôvod, prečo ste nemohli čítať Bibliu individuálne, bol jednoducho jazyk. Napríklad listy a spisy Nového zákona boli písané v gréčtine, potom neskôr preložené do latinčiny. A to boli jediné dva jazyky z počiatku po stovky rokov, ktorým ste sa vedeli dostať k týmto spisom. A ľudia nemali v ich materinskom jazyku Bibliu. Takže dnes, že si otvoríš túto aplikáciu YouVersion a povieš si, že slovenčina, jasne, neviem čítať po anglicky Bibliu, čo si. A ešte v slovenčine má, že niekoľko prekladov, toto berieme na ľahkú váhu a toto nebola samozrejmosť. Ak ste nevedeli grécky alebo latinsky, tak ste mali jednoducho, čo? Smolu. Dovidenia. Žiadna Biblia, žiadne, že Božie slovo, nič. Bol si závislý na tom, že prísť do spoločenstva, kde niekto vedel čítať a kde vám niekto niečo prečítal a niekto niečo vyložil. Ani fyzicky, a k tomu sa chcem dostať, to je tretia dôvod, až do vynálezu kníh tlače v 15. storočí bola Biblia nedostupná. To sa jednoducho nedalo. Ak by ste ju chceli vlastniť, tak poprvé bola neskutočne drahá. Len tí najbohatší ľudia, najmocnejší si mohli dovoliť vlastniť nielenže Bibliu, akúkoľvek knihu. To nebolo, že dnes ma... Tu na pozrite tieto naše krásne dekoratívne knižnice. Dnes už je kniha viac slúži ako dekorácia, ako načítanie. Hej? Ako, to je žiaľ obraz doby, je to smutné, ale je to len popis reality, málo čítame. Ale to, že mať stovky kníh doma vo vitrinke, to nebolo normálne, to nebolo bežné. Knihy sa nevedeli až do 15. storočia ľahko reprodukovať. Až do vynálezu kníh tlače len veľmi bohatí ľudia mohli vlastniť akúkoľvek knihu. Až kníh tlač zlacnila knihy natoľko, že ich dnes máme takto k dispozícii. Toto je krásny fakt. Dňa 23. februára 1455 známy vynálezca kníh tlače Gutenberg začal hromadnú tlač Biblie v latinskom jazyku. To bola tzv. Vulgáta. Napríklad Židia chodili v sobotu do synagógy, kde rabín rozvinul nejaký zvýtok písem, čítal z neho a potom ho, čo, vykladal. A ja vám to ukážem priamo z Biblie. Toto robil aj Ježiš v Lukášovi 4. Máme takúto pasáž zaznamenanú, že Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu, hej, to je sabat židovský sviatok, vošiel do synagógy, hej, keď vstal, aby čítal, takže Ježiš vedel čítať, hej, toto bolo veľmi vzácne, keď vstal, aby čítal, podali mu knihu, tu je napísané, že knihu proroka Izaiáša, ale v zápäti vidíme, že knihu rozvinul, to znamená, že to nebola, že Ježiš, tu máš knihu. To bol zjavne zvitok, hej? Viete si predstaviť zvitok, že sa to takto rozrolovalo okolo od seba? Rozvinul, hej? Na tom mieste, kde bolo napísané, takže to musel ešte vedieť nájsť. To nebolo len také, že dnes, hej, už sa k tomu dostaneme. Ale rozvinul to na mieste, kde bolo napísané. Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pána. Na to zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge sa upreli na ňo a on pokračoval. Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. A Ježiš začal, a toto už bol výklad. Hej? Takže Ježiš prečítal židovské písma, hej? teraz si sadol, ten akt toho, že keď si sadol rabín alebo učiteľ, to znamenalo, že ide rozprávať, všetci čakali a Ježiš vykladá a hovorí, toto písmo sa teraz naplnilo. Sám Ježiš vidíme, že tá Biblia, vtedy mali židovské písma, teda to nebola, že Biblia, ako my ju dnes máme, sa čítala spoločne v synagóge. Kresťania následne robili podobne, keď sa stretávali. Kresťania sa stretávali, začali v nedeľu, čo bol vtedy prvý deň týždňa. A niekto, kto vedel čítať písma, či už to boli tieto židovské, alebo neskôr písma kresťanské, to boli listy od apoštolov, záznam príbehu o Ježišovi od Matúša, Mareka, Lukáša, Jána. Niekto začal čítať, alebo čítal sa list od apoštola Pavla a vykladal sa. Takže toto bolo spôsob, akým sa v prvej cirkvi čítali písma. A ste vďační dnes, že si to viete prečítať doma sami? Ha. Takto to ale po väčšinu histórie nebolo. Prečo o tom hovoríme? Pretože drvivá väčšina kresťanov teda počula písma, to, čo my dnes poznáme ako Bibliu, výhradne na spoločných stretnutiach cirkvi. Nemali inú možnosť a to nám môže unikať, ale je to dôležité, aby sme to mali v sebe, keď čítame, keď my dnes pristupujeme k Biblii. Vďaka cirkvi máme napríklad Bibliu dnes usporiadanú tak, ako ju máme. Vedeli ste o tom? Jednotlivé knihy Biblie, keď ju otvoríš, tak tam vidíš nejaké kapitoly. Dokonca tam máš verše, preto ja keď dnes poviem, že Ján 3.16, tak hneď vám zarezonuje, že čo ty myslím, hej? A možno to aj mnohí z vás viete veľmi rýchlo nájsť. Ale keď Ježiš robil ten akt, že rozvinul zvitok, viete, čo to bolo? Jednoliatý text. Viete si to predstaviť? Čítali ste už niekedy Bibliu bez kapitol a veršov? Asi nie. Ja vám dám návod. Ja som to skúsil a je to dosť divné. Naozaj, skúste si to. Chodte na stránku Slovenskej biblickej spoločnosti. Jednoduchá stránka. biblia.sk. Viete, že taká existuje? Chodte na web biblia.sk. Nájdete si nejakú svoju obľúbenú pasáž. A v nastaveniach máte možnosť, že vypnúť nadpisy, vypnúť kapitoly, vypnúť verše. A zrazu máte len jednoliatý text. A môže to pôsobiť, že kde som? Ja sa v tom neviem orientovať zrazu. Ja netuším, že čo čítam. A to je dobré. Lebo, a teraz je pointa, toto rozdelenie na kapitoly vzniklo až v 13. storočí. Spravil to Stephen Langton, rozdelenie na verše až v 16. storočí Robert Stephanus. A toto delenie bolo urobené z veľmi praktických dôvodov kvôli jednoduchšej orientácii. Takže pôvodné spisy, Pavol apoštol písal nejaký list, povedzme Timotejovi do Korintu, to bol jednoliatý text. A ty si povieš, že super, som asi rád, že máme toto rozdelené, je to jednoduchšie, súhlasím. Ale nie vždy je to šťastné, pretože títo ľudia nie vždy k tomu pristúpili, akože verím, že sa snažili urobiť najlepšiu prácu, ako vedeli, ale niekedy rozťali myšlienku v polovici. A my niekedy povieme, prečítaj si aspoň jednu kapitolu. Prečítaš si a ty skončíš v skutočnosti v polke myšlienky a nedojde ti to. A rozhodneš kontext. A preto je veľmi dôležité sa naučiť čítať Bibliu aj mimo tohto delenia. Takže vás k tomu pozývam, skúste k tomu niekedy tak pristúpiť a vyskúšajte si to online, biblia.sk, dobre? Je to veľmi, veľmi zaujímavé, verím, že vás to obohatí. Takže pozor, toto nie je, tak to nebolo vždy. Toto delenie máme len niekoľko posledných storočí. A to všetko znamená, že po väčšinu histórie sa kresťania vôbec nemuseli zaoberať tým, ako vlastne Bibliu čítať s porozumením. Prečo? Pretože to jednoducho nepotrebovali. Pretože prišli na spoločné stretnutie, kde im Bibliu prečítali, alebo tedy spisy, a vyložili. Dobre? A mohli o tom potom debatovať, a ja mám na to iný názor a jedno s druhým. Toto nebolo vlastne potrebné. Dnes sme v inej dobe, skvelé, verím, že sa z toho tešíte, A práve preto potrebujeme nástroje na to, aby sme tomu rozumeli, pretože úprimne, kvôli tomu, že sme pristúpili častokrát k Biblii veľmi ľahko, vážne, ľahostajne a bez tejto optiky, o ktorej v tejto sérii hovoríme, tak vzniklo mnoho blúdu, mnoho falošných učení, mnoho falošných presvedčení a to spôsobilo zranenie mnohým ľuďom. Ak to bolo len zranenie na viere, OK, ale častokrát nie len. Takže, čo to znamená, keď hovoríme, že Biblia nespadla z neba, že Boh je autor, že Boh, hovoríme, že Biblia je inšpirovaná. Že Boh inšpiroval písateľov, aby zaznamenali čo dnes čítame. A tak častokrát to nám dáva akoby tú páku, tú odhodlanie, že si povieme, že to je Božie slovo. Čo to teda znamená, že Biblia je inšpirovaná? Takže nie, nespadla z neba, ako sme hovorili. A častokrát si myslíme, že Biblia bola jediným akoby základným dokumentom v cirkvi. Nie je to tak, to sme si tiež minule ukázali. Dôležitá vec je, že mnoho príbehov Biblie bolo uchovávaných v prvom rade v ústnej tradícii. To dnes sa už nerobí. Stovky rokov sa príbehy, ktoré sa odohrali na počiatku aj v starej zmluve, viete, ako odovzdávali? Že niekto vám príbeh povedal, že vieš čo, takto to bolo s Noem. Toto sa stalo, keď sme vyšli z Egypta. Pripomínajme si to. Až neskôr boli tieto príbehy zapísané, že niekto ich zapísal. A my, toto možno ti povie, že to však, ale tam sa mohli stať chyby, nie? A ja to chápem, lebo dnes máme aký pohľad na túto ústnú tradíciu, keď si hovoríme príbehy. Keď ja poviem tebe príbeh, ty ho povieš jemu, a kým dojde dozadu, tak je to úplne o niečom inom, hej? Tak sa z klavíra stane kravín. Hej, častokrát. A si povieš, že no tak to je perfektné, keď sa takto akože začali, že toto bol základ pre zapísanie textov, tak to asi bude omyl. Tam bude milión chýb. A chcem ti povedať, že nie je to tak. Viete prečo? Pretože keď hovoríme o tvorbe Biblie, písala sa v dobe pred tisícmi rokov tie jednotlivé knihy a ľudská myseľ vtedy nebola zaplavená tým množstvom informácií ako my dnes. A toto je kľúčová vec. Ja som z toho šokovaný, keď moje dcerke prečítam dvakrát nejakú knižku a ona ju vie doslova, že na spameť. A si hovorím, však ty si sa to neučila, ty si ma len počúvala a ona je vie 90%, a tak akože myslím také tie detské, hej, že jednoduché knihy, ale ona vie 90% toho odrecitovať. A si hovorím, že to jak je možné. Však ja si nepamätám ani prvú stranu. Pretože detská myseľ nie je zaťažená informáciami takom množstve ako naša dospelácka. My sme tomu vystavení, my sa zámerne cítime všetkým možným a väčšina z toho sú smeti. Pravdu povediať, že to nepotrebujeme, ale my sme pretlačení a nedokážeme si zapamätať ani číslo telefónu našej manželky alebo manžela, že? Jednoducho je to tak, toto je doba, v ktorej žijeme, ale kedysi to tak nebolo. Tá ľudská myseľ si veľmi exaktne pamätala dokonca slovo za slovom veľmi presne. To znamená, že ústna tradícia, ústne odovzdávanie príbehov bolo extrémne presné. A tomuto môžeme preto to dôverovať. Nemali v toho v hlave toľko a všetky staroveké kultúry vrátane židovsko-kresťanskej vtedy v tej lokalite Izraela mali jednu vec spoločnú, to bolo, že si rozprávali radi príbehy. A takto to začalo. A keď sa tieto príbehy začali zapisovať, tak fungovala aj istá spolupráca. Autor zapísal, iní mu vedeli povedať ten príbeh, niekto iný povedal, áno, presne takto to bolo, vedel to dosvedčiť a zapísalo sa to. Napríklad mnoho príbehov zapísaných v Biblii, hlavne v tých židovských písmach, čo poznáme my ako Starý zákon, boli zapísané o stovky rokov neskôr, ako sa odohrali. To nebolo tak, že údajne teda prvých 5 kníh Genesis, hej, Exodus, Leviticus, a nebudem vás trápiť ďalšími názvami, sú nazývané, že sú to knihy Mojžišové. Hej? A my máme za to, že to asi teda Mojžiš napísal, čo za chvíľku ako vyvrátim, hej, že to asi nebolo tak. Skôr sa to javí, že Mojžiš bol akoby jedna z tých nosných postav toho celého, prečo to tak bolo. Ale to nebolo tak, že Mojžiš sedel pri stvorení sveta a pozoroval, čo sa deje a zapisoval to. Niekedy máme tú predstavu, že keď čítame Bibliu, že však nie, priatelia, to tak Mojžiš nebol pri stvorení sveta, hej? To znamená, že fakty, ktoré sú, okolnosti, ktoré sa diali, príbehy, boli zapísané o stovky rokov neskôr na papier, ako sa odohrali. Príklad. Dúfam, že vás ešte nenudím. V knihe Genesis, teda údajne ju napísal Mojžiš, máme napríklad zaujímavý príbeh, rýchlo ho poviem, je tam príbeh o Abrahamovi a jeho bratrancovi Lótovi. Možno ho poznáte. Stalo sa to, že Lóta uniesli nejakí králi a proste Abraham sa so svojou bandou nejakých bojovníkov, priateľov vydáva na výpravu, že ho oslobodíme. A tak sa aj stalo. Jednoducho svojho bratranca prišli zachrániť oslobodilo. To sa odohrávalo na tom území dnešného Izraela plus minus, hej, keď si to viete tak geograficky vybaviť. A je tam zaznamenaná jedna vec, že keď prenasledovali týchto kráľov po oslobodení, lebo ešte ich chceli zahnať, tak ich hnali až po oblasť, ktorá sa volá, že Dán. Hej? Že až po Dán ich hnali, hej, prenasledovali. Viete, aký je s tým problém? Že v tej dobe Podľa rokov, vtedy, keď sa to odohrávalo, keď Abraham uteká za tými ľuďmi, tak tá oblasť sa nevolala Dán. Ale je zaznamenané to tak, ten príbeh, že ich hnali až po Dán. Viete, prečo to tak je? Že táto oblasť dostala meno Dán až potom, ako izraelský národ dobil územie, to územie, ako ho obsadili po 40 rokoch, čo blúdili na púšti, keď vyšli z Egypta. A to sa stalo zhruba o 500 rokov neskôr, ako ten príbeh, keď tam fyzicky utekal Abraham, až pokiaľ zahnal tých kráľov po Dán. Hej? Ale vtedy sa tá oblasť tak nevolala. Tá oblasť dostala meno Dán až 500 rokov neskôr, potom ako sa ten príbeh odohral. To znamená, že kniha Genesis musela byť písaná až po tomto období, keď bolo územie Izraela už obsadené, pretože sú tam použité názvy tých oblastí, ktoré sa pomenovali až potom, keď tam už bol izraelský národ, čo logicky znamená, že ju nemohol napísať Mojžiš, pretože Mojžiš v tej dobe už nežil. Ale to nevadí. To nevadí. To je v poriadku. Používam len jeden príklad. Pochopili ste to? Nebolo to úplne, že metúce. A mnoho takýchto príbehov môžeme nájsť. A oni sa odovzdávali v ústnej tradícii. To znamená, že keď niekto zapisoval už knihu Genesis, tieto počiatky, tak počul, že niekto rozpráva niečo, príbeh, o tom, ako izraelský národ vyšiel z Egypta, ako to bolo, ako sa trápili. A zapísalo sa to. Takže my môžeme tomu dôverovať, že to bolo presné. Takže starý zákon je produktom primárne ústnej tradície. A keď hovoríme o tom, že boli tieto písma inšpirované Bohom, nehovoríme vždy o tom, že autor teda zapisoval, čo vidí. Aha, Abraham uteká, vidím ho. Nie. Nepísal kroniku. Nehovoríme ani o diktáte z Božej strany. Mojžiš, zapíš teraz. Abraham videl toto. Nebolo to takto. Ako to teda bolo? Zaujíma vás to? Prečo je pre nás Biblia, pre nás kresťanov, naozaj Božie slovo s malým S, nie s veľkým? Učili sme sa minule, že Božie slovo s veľkým S je Kristus sám. Ježiš, osoba Ježiša Krista. On je tým finálnym, jediným Božím slovom s veľkým S. Ako to môžeme ale tvrdiť, že Biblia je Božie slovo, že je inšpirovaná Bohom, keď ju napísali ľudia ako my? Hovoríme, Biblia je inšpirovaná Bohom. Čo tým myslíme? A my používame slovo inšpirácia už dneska, akože šermujeme ním. Minulé som dostal takú inšpiráciu, napísal som super piesne, chceš, zahrám ti ju. Dobre. tak som nápis, tak som namaloval niečo, tak som dostal inšpiráciu a keďže mám dielňu, tak som to vytvoril celé a úplne, že dobre to je. Chceš, pozývam ťa, poď ku mne domov, ukážem ti, čo som vytvoril. Slovo inšpirácia. Odkiaľ pochádza? A máme ho zo samotnej Biblie, z latinského prekladu. A ja vám prečítam, že jednu časť z Biblie z Nového zákona, to je list, korešpondencia, ktorú píše Pavol apoštol Timotejovi, dobre? A dokonca druhý list, dobre? Takže z 2. Timotejovi, 3. kapitoli, a verše 16-17. Tam píše Pavol o písme, vtedy o židovských písmach, čo my dnes máme starý zákon. Takže keď toto číta, že celé písmo, tak Pavol odkazuje v slove písmo na tú časť, ktorú dnes máme ako starý zákon. Takže mohlo by to znieť takto, že celý starý zákon je Bohom vnúknutý a užitočný na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Takže máme tu isté slovo, že je celé písmo je Bohom vnúknuté. Hej? Toto slovo vnúknuté, Roháček, profesor Roháček, to je taký už starší preklad slovenský, bol veľmi taký exaktný, jeho on prekladal veľmi tak, že od slova do slova, častokrát tam potom sa stratila tá pointa, je to už dnes ťažko čitateľné, ale on tam použil veľmi zaujímavé slovo, že je to celé písmo je Bohom vdýchnuté, hej? Takže vdýchnuté a to je veľmi zaujímavé slovo a je trošku presnejšie a to slovo vdýchnuté či vnúknuté a keď ho čítame v originál gréčtine, ktoré Pavol to písal, ten list Timoteovi, tak je tam použité slovo, ktoré v gréčtine vôbec neexistuje. To znamená, že pravdepodobne si ho Pavol vymyslel. Ho vykonštruoval, ho nejako stvoril. Skutočne to slovo v gréčtine nie je nikde inde v Novej zmluve použité nikde inde. A Pavol si takto vytvoril slova, je to také mystérium a hovorí tam niečo o tom, že je vdýchnuté to slovo. A možno sa odkazuje na staré hebrejské slovo z knihy Genesis, keď sa píše, si možno spomínate, a možno vám to už došlo, že v knihe Genesis je niečo podobné, 2.7, že keď Boh stvoril človeka, vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka prach zo zeme, a vdýchol do nozdier dých života. A tak sa stal človek čím? Živou bytosťou. Takže tu vidíme prach zeme, Boh tvárni, Boh si zašpiní ruky doslova a potom prichádza ten super špeci moment, kedy Boh vdýchol do človeka doslova, že život. A bez toho vdýchnutia by z toho zostala len možno krásna socha. To my dnes nevieme oživiť sochy, akokoľvek veľmi sa snažíme a akokoľvek krásne sú, tuto Boh niečo robí špeciálne nadprirodzené. A to je to naše slovo inšpirácia. Na to slovo je použitý práve ten text, to slovo vnúknuté, to, čo Pavol použil v gréčtine, nejaké mysteriózne slovo. V latinčine je na to slovo inšpirácia, teda to slovo, ktoré my poznáme, inšpirácia. Viete, ako znie v latinčine? In spirite, v duchu, alebo v dýchu, vdúchnuté. Hej, doslova, že nie je to krásne slovo, že in spirit, a my máme z tohoto inspiration, inšpirácia, takže kedykoľvek odteraz budeš počuť slovo inšpirácia, tak myslí na tento verš z písma. Pretože toto je doslova pôvod moderného slova inšpirácia z Biblie. To je jediný zdroj, z ktorého pochádza toto slovo, ktorý dnes šermujeme zľava sprava. Je to úplne krásne. A vieme, ako funguje inšpirácia, že? V bežnom živote, keď nás niečo inšpiruje, tak cítime také pohnutie, niečo vytvoriť, niečo zapísať, niečo. Sme ovplyvnení, motivovaní, aby sme niečo urobili. Zrazu to prišlo, to je ten moment, že... Ten moment je strašne kľúčový. Ja som bol inšpirovaný k tejto kázni. Hej? Autori biblických textov teda boli inšpirovaní, aby zapísali tieto texty. Je ale každé slovo, ktoré zapísali, že Božie slovo. V duchu toho, o čom hovoríme. Máme každé jedno slovo v Biblii, má svoj špecifický význam. Nadiktoval Boh každé slovo, keď hovoríme o inšpirácii? Nie. Inšpirácia, funguje to tak, to nie je ako autopilot, hej, a písanie kroniky, diktát, trans, všetko. Je to tak, že autor dostal inšpiráciu, formulovali texty, to už ako to vyzerá, ako sa to zapísalo, bolo na základe toho, že ako to niekto prerozprával. Je to mix vlastnej skúsenosti, emócií, teológie, momentálnej situácie. Predstavte si, že píšete list z väzenia. Možno to zarezonovalo. Pavol písal listy z väzenia. Myslíte si, že rovnaká emócia bude v tom liste, keď ho píšete z väzenia, ako keď sedíte doma v obývačke v teple pohodička? Nie, tam vždy istý rukopis, vždy tam cítiť niečo špecifické. Ak by sme totiž verili, že Boh diktoval konkrétne slova autorom Biblie, tak by to jednoducho znamenalo, že Biblia je Božie slovo len v tých pôvodných originál jazykoch a každý preklad Biblie do iného jazyka by už nebol preklad, ale výklad. A tým pádom by to už nebolo to originál Božie slovo. Ale takto tomu neveríme. Inšpirácia je o myšlienke a nie o každom jednotlivom slove. Takto to je, a blížime sa k záveru. Autor dostane nápad, inšpiráciu, ale presné znenie slov či vied, to je tá jeho práca, to je ten jeho vklad, to, kým on je, to, ako on to zažíva, on to cíti, prežíva. Je to vždy o spolupráci medzi, a toto je nádherné na tom celom dnes, je to spolupráca medzi Bohom a človekom. A toto Boh miluje. Toto je jedna vec, ktorú som sa naučil o Bohu za ten svoj krátky život, že Boh miluje spolupracovať s človekom. Navzdory tomu, že vie, že ako ľudia sme omylní a robíme chyby, že? Aj tak sa rozhodol, že s nami chce spolupracovať, že nám chce dôverovať, že nám zverí dokonca tak vzácny dokument, ktorý vedel, že bude sa čítať po tisícky rokov, Biblia. Zapíš to. Ja ti verím, že to bude dobré. To bude tak, ako to má byť. Je to vždy o spolupráci. Inšpirácia aj pri písaní písma vždy zahŕňala istú ľudskú stránku. A to je krásne. Ak by bola Biblia len ľudským výtvorom, bez Božieho vnúknutia, tak by to bol len nejaký historický dokument. Ak by sme čítali Bibliu len ako nejaký diktát Boží, úplne že striktný, tak by sme asi k nej museli pristúpať len ako zbierke zákonov, príkazov, direktív, niečo, čo musíš, nemôžeš a bodka, inak si skončil. A takto Boh nepracuje. Vždy celú históriu pracoval a dodnes spolupracuje s ľuďmi, ktorým dal čo? Slobodnú vôľu. Vždy je to spolupráca Boha a človeka. A možno nám na záver pomôže a ten verš z Timoteovi, ktorý sme čítali, o tom vdýchnutí, o tej inšpirácii, keď si ho prečítame v celom kontexte. Prečítam nejaké 2-3 verše skôr, dobre? A uvidíme, že kontext je vždy dôležitý. Ak chodíte do tohto zboru už dlhšie, tak viete, že to je niečo, na čo dávame dôraz. Že nikdy nečítame tú Bibliu tak, že zoberieme si len jeden verš a na tom vždy sa snažíme rozšíriť náš pohľad. Vnímajme, čo tým chcel autor povedať. Čo, akých okolnostiach to písal? Čo je predtým? Čo potom? Nevnímaj len jeden verš, prosím. A keď si ten kontext vždy ukáže celú myšlienku, tak celistvejšie. A keď si prečítame z 2. Timoteovej 3, od toho, už od 14. verša, tak Pavol mu tam hovorí, že ty, Timotej, zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil. A pretože od detstva poznáš sväté písma, to sú židovské písma, ktoré vtedy myslí, ktoré ti môžu dať múdrosť, a tuto je na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. A potom je to celé písmo, je Bohom vnúknuté a užitočné na učenie, kárhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Čo z toho vidíme? K záveru. Presne to isté, na čo sme dávali dôraz minule, že to vedie ku Kristovi. Že je celé písmo. To, čo si sa naučil, ti má viesť ku spáse, k viere v Ježiša Krista. Už tuto to znova Pavol zdôrazňuje, keď píše ten list Timoteovi. Vedie to ku Kristovi. Preto správna otázka, keď čítame Bibliu, nie je, že je to pravda? Platí to slovo aj dnes? Správna otázka je kristocentrická. Ako sa to miesto vzťahuje ku Kristovi? Ako to vo mne má formovať človeka, ktorý je Kristovi podobný? Takže, posledná veta. Biblia je výsledkom spolupráce. Boh sa rozhodol, že dá človeku priestor aj v tak dôležitom dokumente, akým je Biblia. A toto potrebujeme pri jej čítaní mať na mysli. Posledná vec, môžem? Ešte jednu myšlenku. V poslednej dobe veľmi rezonoval kresťanskou spoločnosťou napríklad verš zo Žalmu 91. Keď je zúrila pandémia, tak častokrát sme tak, som ho počul zľava správa, hej, po mojej lavici padne 1000, po mojej pravici 10 000, ale mňa sa to nedotkne. Sú tam veľmi krásne význania. A tam je, že kto býva v úkryte najvyššieho, odpočíva v tvoni všemohúceho a tak ďalej a tak ďalej. Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani moru, čo sa prikráda v tmách. Keby ti po boku padli 1000 a 10 000 po pravici, teba sa to nedotkne. Ak máš útočisko v Hospodinovi, nič zlé sa ti nestane, nejaká pohroma, ani k tvojmu stanu. A potom je tam známe slovo, veď ani, svojim anielom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. A ja rozumiem, ako to myslíme, keď si niekedy tak hovoríme to slovo, že nič sa mi nestane. Je to ale objektívna realita. Platí vo vašom živote to, že nič zlé sa vám nikdy nestalo? Úprimne. U mňa to rozhodne tak nie je. A mohol som 100-krát hovoriť v slova ako toto, ale zabudal som na optiku toho, že tu to píše žalmy, že sú to žalmy, že je to doslova. Poznáte ten moment, keď ste v tiesni, keď ste v situácii, keď vás všetko zoviera a snažíte sa povzbudiť seba samého niečím, niekým, niekto vás povzbudí. Niekedy sú to veci, sú to slova, ktoré sú ani nie, že nemusia byť hneď odzrkadlením reality, ale pravdy, ale snažíte sa chopiť sa nádeje, chopiť sa niečoho a my potom bez optiky zoberieme tu jeden verš a hovoríme to a potom ľudia sú sklamaní a zranení, pretože aj tak a čo a moja viera je zotáznená a nestalo sa tak. 100-krát som to povedal, ako si mi hovoril a čo? Nič mi to nepomohlo. Kde je Boh? Napríklad zabúdame, že tento žalm napríklad cituje diabol. Keď pokúšal Ježiša, keď sa 40 dní na púšti postil a on ho zobral v jednom momente na vrchol chrámu a povedal mu však, hoď sa dole, Ježiš, veď je napísané, že svoj, a tu je žalm 91, veď on svojim anielom prikáže, aby ťa chránili, aby si nohu nebuchol o kameň a pridáva tam nejaké veci. A my si povieme, že však má pravdu, nie, diabol, má? Cituje písma Ježišovi. Ale Ježiš, viete, čo robí? Ježiš má optiku správnu a Ježiš hovorí, ale napísané je, že nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A my zabúdame, že takto potrebujeme pristúpať k Biblii, že nemôžeme len tak vytrhávať z kontextu jeden verš tu, jeden verš tam a stavať na tom svoju vieru. Takže chcel som to len uzavrieť niečím možno praktickým, čo som aj vnímal, že bolo veľmi zneužívané poslednú dobu a ja nás pozývam naozaj k múdrosti a k tomu, aby sme pristúpili k písmu ako dospelí ľudia, ktorí nepotrebujú meniť svoje názory zo dňa na deň, každý deň, ale aby sme pristúpili k písmu so všetkou vážnosťou a s tou optikou, že vedie ku Kristovi a on je tým skutočným centrom a cieľom. Takže toľko na dnes a na budúce si povieme viacej o tom, a čo to znamená, keď hovoríme, že Biblia je neomylná. Je to naozaj tak, alebo nie? Takže pozrieme sa trošku na to, dobre? Tak dovolte, aby som sa modlil. Otcu nebeský, ďakujeme ti naozaj za toto, čo nazývame tvoje slovo. A Že máme dnes zapísané aj históriu, aj výpovede, aj výkriky, aj pláč ľudí, ktorí písali tieto texty. A my si vážime, Pane, to, čo si nám zanechal. A ďakujeme, že hovoríš ku nám z týchto stránok. A ďakujem, že aj teraz môžeme sa učiť nanovo poznávať to, ako si myslel veci, ako pristupovať k písmu. Ja ťa prosím, aby len o to, aby si Ježiš ty sám zjavoval, keď čítame toto písmo, aby syn ožil v našich životoch, aby to nebolo mŕtvým textom, ale naozaj životom, tak ako Timotej, aby to bolo, aby to viedlo k spáse a viedlo to k tebe, Pane. Daj hovor ku nám, veď nás v tom, ako pristupujeme k Biblii. Nech to transformuje náš život a nech môžeme byť premieňaní. Aby nielen my sme mali večný život, ale by sme ostatných mohli naozaj v takej dospelosti našej viery viesť ku tebe, Ježiš. Lebo ty jediný si autorom spásy, ty jediný máš slova večného života a my ideme k tebe, Ježiš. Ďakujeme ti za všetko. Amen.